Jóhannesarguðspjall, fjórði kafli. Farisear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús var þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara um Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu, er Síkar heitir. Nálagt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samverskona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgin að kaupa vistir. Þá segir samverskakonan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hvers á er sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndurðu biðja hann og hann gæði þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra, þú hefur enga skjólað ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob, forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þysta. En hvern sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn, gef mér þetta vatn svo að mér þyrst ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaði á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann. Því þú hefur átt fimm menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir satt. Konan segir við hann, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðu Guð á þessu fjalli, en þið segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana, trú þú mér kona, sú stund kemur að þið munu hvorki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli nýja í Jerúsalem. Þið tilbyðið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum. Því hjálpræði kemur frá gyðingum. En sú stund kemur. Já, hún er nú komin. Að henni sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðjan eiga tilbyðja í anda og sannleika. Kona segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur, mun hann kunngera okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuðu sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu eða hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann er sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur. Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram, báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fáðir að eta. Hann svaraði þeim, ég hef mat að eta sem þið vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli, skildi einhver hafa fært honum að eta. Jesús sagði við þá, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru fjóri mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaði til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Þá getur sá sem sáir samfagn þeim sem uppsker. Hér sannast orðtækið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp það sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað en þið njótið erfiðist þeirra. Margi samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunar sem vitnaði það að hann hefur sagt henni allt sem hún hafi gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt í tvo daga og miklu fleiri tóku trú þegar þið heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna. Það er ekki lengur sakir orða þinna að við trúum því að við höfum sjálfur heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa tvo daga fór Jesús þaðan til Galileu, en sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metinn í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galileu, tóku Galileumenn honum vel. Þeir höfðu sjálfur sótt hátíðin í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galileu þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galileu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn. En hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann. Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann. Drottinn, kom þú áður en barni mitt andast. Jesús svaraði. Far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenar honum hefði farið að létta og þeir svöruðu í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heima fólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galileu.